السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوغ زانغ إسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Jambo la kwanza kabisa, ninapenda kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu katika usia huo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyafunga mafanikio na matukio ya matatizo na shida mbalimbali katika takwa Allah. Ama katika khutba ya leo, nimependa kuzungumzia suala la kujitathmini. Khutba yangu katika Ijumaa ya leo itabeba anwani ya kujitathmini. Jambo hili nalielekeza kwangu mimi mwenyewe mzungumzaji, lakini walengwa wakubwa au walengwa wa mwanzo kabisa katika maudhui hii ni tulabu al-ilm, wanafunzi wale ambao wametoka katika miji yao wakaacha ndugu zao na familia zao na jamaa zao wakaenda katika miji mbalimbali iliyoko ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, likawa kusudio la ukubwa katika safari hizo ni kutafuta ilmu ya kisheria. Hawa ndio walengwa wa kwanza kabisa katika hotuba yetu ya leo. Lakini pili, wale wazazi, wasimamizi, wadhamini, walezi, wa hao wanafunzi, na wale Waislamu wa kawaida, pia hutuba hii itawahusu, na hata wale ambao wapo katika harakati mbalimbali za kufanya da'wa, ima kwa muda au kwa kuendelea, pia haya mazungumzo na wao yatawahusu. Suala la kujitathmini. Kujitathmini ni katika hatua ambayo mtu yoyote anapokuwa nayo ni ishara kwamba huyo anahitaji maendeleo. Na mtu hawezi kujitathmini kama hana malengo, wala mtu hawezi kujitathmini kama yeye hajitambui. Mabadiliko yoyote, ima katika dini au katika dunia, yanapatikana baada ya mtu kujitathmini, au kundi la watu kujitathmini. Wadapokuwa wamejitathmini, kwa maana kujichunguza, kuangalia yale madhaifu yao, hilo litawapelekea wao kuchukua maamuzi na mabadiliko, kutoka katika hatua waliopo kwenda katika hatua nyingine. Na sehemu nzuri ya kujitathmini ni kuangalia mapungufu ulionayo. Ijapokuwa si vibaya kuangalia mahala ulipopatia ili upaboreshe, lakini sehemu kubwa kujitathmini ili uweze kuleta mabadiliko katika jambo ambalo uko nalo, unahitaji kuangalia madhaifu yako. Na ndio maana hata serikali na makampuni ya kibiashara huwa yana wakaguzi, wanakwenda kukagua. Watu wanapokwenda kukagua katika sehemu mbalimbali za kikazi, basi huangalia zaidi mapungufu, na yale mapungufu kuyaweka wazi. Lengo na madhumuni ni kuweza kufikia natija ambayo inatarajiwa au iliyolengwa. Sasa sisi wanafunzi tunaosoma dini, na wale wazazi na walezi wanaowasimamia hao wanafunzi, kuna haja kubwa sana ya kujitathmini, kujichunguza yale madhaifu na zile kasoro ambazo tuko nazo, ili tuweze kurekebisha hizo kasoro na tuweze kusonga mbele katika kuleta mabadiliko. Miongoni mwa njia za kujitathmini ni kujiuliza maswali wewe mwenyewe, na kama utakuwa unaishi katika hii dunia na hauna tabia ya kujitathmini, kujichunguza wewe, kuangalia wapi unakosea, wapi unaharibu, basi kama ilivyozungumza mwanzo kwamba wewe utakuwa huna malengo, unakwenda kwa mujibu wa watu wanavyokwenda. Watu wakifanya hivi na wewe utafanya, kwa kina fulani wamefanya. Sasa mimi katika khutba ya leo nitakuwa na maswali matatu. Haya maswali haya, wewe kama talibul ilm unatakiwa ujiulize haya maswali, halafu uyatafutie majibu. Kwenye kila swali moja, ikiwa huna jibu wewe mwenyewe, au akitokea mtu akakuuliza ukawa hauna jibu, na kama wewe ni mzazi unamsimamia mtoto wako, kuna watu unawadhamini, lau kama ukiwauliza au wewe ukiulizwa maswali haya ukawa huna jibu, basi unatakiwa ubadilike. Ni ishara ya kwamba wewe unafuata mkumbo. Jambo la kwanza kabisa, au swali la kwanza kabisa kwa talibul ilmi, anatakiwa ajiulize, wewe ni nani hapo ulipo wewe, wewe ni nani? Au kama wewe mwenyewe unajiuliza, ukikaa ukajiuliza, mimi ni nani? Na kama wewe ni mzazi au mlezi au msimamizi, ukiulizwa hao unaowasimamia wewe ni kina nani? Hili swali sikusudii umbile lako wala kabila lako, kwamba wewe ni mfupi, mnene, mrefu, mwembamba. Katika suala la talabul ilmi, katika ule uwanja wa kutafuta ilmu, wewe ukijitathmini hapo ulipo hivi sasa, wewe ni nani? Ni talibul ilmi mubtadi au mutawassif au mustafid au muntahi? Ukiangaliwa maarifa yako na kiwango chako na usomaji wako na maendeleo yako katika utafutaji wa ilmu, wewe upo katika manzila gani? Ikiwa hujitambui wala hujielewi, ukiulizwa hapo hujielewi kwamba mimi ni talibul ilmi almubtadi, yani mwanafunzi anayeanza sasa kusoma katika daraja za ilmu au katika harakati za kutafuta ilmu, au ni mutawassif au ni mustafid, au mimi ni talibul ilmi almuntahi? Ikiwa haya maswali haya katika hivi vipengele huwezi kujibu wewe, basi jitathmini, ujielewe wewe ni nani. Na kama wewe ni mzazi au mlezi au msimamizi, unasimamia vijana, hao vijana wako unaowasimamia wawajue ni kina nani? Kama wewe si talibul ilmi wala si msimamizi wa wanafunzi, ni Muislamu wa kawaida tu, pia hili swali ni muhimu wewe pia kujiuliza, mimi ni nani katika zile sifa za waumini? Sasa labda mimi si talibul ilmi, nimeshindwa harakati za kutafuta ilmu. Je, lau kama mimi nitakufa, ikatokea watu wanielezee historia yangu katika upande huu, katika upande huu wa dini ya Allah, wakinichunguza mimi, watanikuta ni katika fungu gani? Katika wafanya ibada, katika ahlul khair ambao walikuwa wanajitolea kwa kusimamia harakati mbalimbali za dini, au wewe utakuwa ni katika wale wenye kufunga, as-saimun al-abidun al-qa'imuna bil-layl? Wewe Muislamu wa kawaida ukijiuliza katika zile sifa za Waislamu, sifa za waumini, wewe unajiona wewe mwenyewe nafsi yako upo katika fungu gani? Vile vile hata kama mtu ni da'a, mwalimu, ustadhi, kuna haja pia na yeye kujiuliza, yeye ni mwalimu ambaye ni muqallid? Na kama yeye ni muqallid, ana muqallid nani? Au yeye ni da'i mujtahid? Au tayari ameshafikia daraja kwamba yeye ni sheikh al-alim al-allama al-mufti? Tatizo la kuto kujua wewe manzila yako ni nani, hili ni katika mambo ambayo yameleta matatizo makubwa sana katika uwanja huu wa dini ya Kiislamu, upande wa wanafunzi, upande wa walimu kwa maana wasimamizi maduati, hata vile vile upande wa Uislamu wa kawaida. Usipojielewa wewe ni nani, kuna uwezekano mkubwa sana ukaenda kujiweka mahala ambapo si pako, na ukajiona kwamba hapa mimi ndio nishafika. Au huenda kuna mahala wewe unatakiwa ukae, lakini ukashindwa kwenda kukaa kwa sababu hujitambui wewe ni nani. Kwa hiyo hili ni swali ambalo nalielekeza kwa wanafunzi wenzangu, na vile vile kwa wazazi na walezi na wale Waislamu wa kawaida. Swali hili ukikosa jawabu, basi unatakiwa uchukue mabadiliko ya haraka sana. Mabadiliko ambayo unatakiwa wewe uyachukue ni kujielewa mimi ni nani. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, ikiwa kwenye swali la kwanza jawabu wewe unalo, ukikaa mwenyewe ukijiuliza mimi ni nani, katika huu ulimwengu wa ilmu, mimi ni nani, nipo katika manzila gani, na kama ni muislamu wa kawaida ushajielewa mimi ni nani, basi hiyo ni khairi. Kama haujajielewa na bado haujatambua, jambo la pili au swali la pili, kwani wewe unapenda uwe nani? Umekuja katika markazi hii kusoma, umehama kutoka katika mji wako umekuja hapa, umekuja kufanya nini na unataka uwe nani? Jiulize hilo swali. Jawabu lake utakapokuwa umelipata, ni lazima ujiulize swali lingine, kwa nini mimi ninataka niwe hivyo? Kwa nini nataka niwe hivyo? Kuna sababu gani? Zile sababu ziandike, kaa nazo katika akili yako. Hiyo ni hatua moja kubwa sana ya kuleta mabadiliko katika safari yako ya ilmu. Na katika hili ndipo utakapoona ya kwamba kuna tofauti kubwa sana baina ya talibul ilmi ambaye fi awwal marahil talab alikuwa anajitambua yeye ni nani, na katika ile safari yake ameshalenga kwamba mimi ninataka niwe nani baada ya muda gani. Kuna mabadiliko makubwa sana, kuna tofauti kubwa sana na baina ya talibul ilmi ambaye hajielewi. Tofauti ni kubwa mno, na hata ukisoma historia za wanaochuoni mbalimbali utagundua ya kwamba swala la talabul ilmi si la kuzuka kwao, kwamba tu alishikwa na jazba ya haraka haraka akaingiliwa na hamasa huyo akafunga safari akaenda kutafuta ilmu. La, utakuta ni jambo ambalo lilianza taratibu kwa nidhamu maalum na kwa utaratibu maalum chini ya usimamizi maalum. Hapa nitatilia nguvu hichi kipengele cha pili kwa kutaja wanaochuoni wawili. Mwanachuoni wa kwanza ni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, na mwingine ni Al-Imam Ibn Al-Jazari. Hawa wanaochuoni wawili, kila mmoja nitamtaja kwa munasaba fulani. Al-Hafidh Ibn Hajar itakuwa ni sehemu ya mwanga kwetu sisi wanafunzi. Huyu Al-Hafidh Ibn Hajar huyu, na hii natija tunayoiona katika ilmu ya mustalahul hadith, katika ilmu ya hadith, katika ilmu ya fiqhi, na juhudi kubwa aliyoitoa katika upande wa kuitumikia elimu mpaka leo hii ikafikia hatua kama inavyosimuliwa kwa Al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Shawkani aliwahi kuulizwa kwamba kwa nini wewe hauandiki sharhi ya sahih al-Bukhari, akawaambia la hijra ba'da al-fath, hakuna hijra baada ya fath. Anakusudia kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuja baada ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala kuandika Fathul Bari akaleta kitu kipya ambacho Al-Hafidh hajakisema, hajakizungumza, hajakieleza. Haiwezekani. Ni mtu ambaye aliamua. Sasa ukiangalia yale maamuzi ya Al-Hafidh Ibn Hajar, si maamuzi ya kukurupuka. Katika awailu talab, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala anajielezea yeye mwenyewe. Maelezo haya ameyataja Al-Imam Al-Khattabi, huyu mwenye mutammima ya Jurumia. Al-Imam Al-Khattabi kwenye kitabu chake Mawahib Al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil, alipokuwa akielezea maji ya Zamzam, akanukuu maelezo ya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh anasema hivi, baada ya maelezo kuzungumzia masala ya hadithi ya mtume kuhusiana na maji ya Zamzam, Al-Hafidh anasema hivi: wala yuhsa kam sharibahu min al-a'imma li umurin naluha. Wala haidhibitiwi, kwa maana idadi ni kubwa sana. Wala yuhsa, wala haidhibitiwi, kam sharibahu min al-a'imma, ni wangapi katika wanaochuoni waliokujwa maji ya Zamzam, li umurin, kwa ajili ya mambo, na luha waliyapata mambo hayo. Wakad dhakara lana, na kwa hakika ametuelezea sisi Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi ambaye ni shekhe wake Al-Hafidh Ibn Hajar, anasema waqad dhakara lana Al-Hafidh Al-Iraqi, ametuelezea sisi Al-Hafidh Al-Iraqi annahu sharibahu li shay'in fa hasala lahu, kwamba yeye alikunywa maji ya Zamzam kwa ajili ya kitu fulani akakipata. Kisha akasema hivi, wa ana sharibtuhu maratan, na mimi nilikunywa maji hayo mara fulani. Wa ana fi bidayati talabi alhadith mahallu shahid. Alhafidh anasema wa ana sharibtuhu, na mimi nilikunywa hayo maji maratan. Wa ana fi bidayati talabi alhadith, na mimi nikiwa katika hatua za mwanzo za kutafuta elimu ya hadithi. Wa sa'altu Allah, na nikamwomba Allah an yarzuqani halat adh-dhahabi fi hifz alhadith, aniruzuku mimi hali ya alimamu dhahabi katika upande wa kuhifadhi hadithi. Alhafidh Ibn Hajar katika hatua za mwanzo za kutafuta ilmu ya hadithi alikunywa maji ya Zamzam, akamwomba Allah amruzuku uwezo wa kuhifadhi hadithi za Mtume kama uwezo aliokuwa nao Alhafidh Adh-Dhahabi. Wa ana sharibtu maratan wa ana fi bidayati talabi alhadith wa sa'altu Allah an yarzuqani halat adh-dhahabi fi hifz alhadith, nikamwomba Allah aniruzuku mimi hali ya Alhafidh Adh-Dhahabi kwenye kuhifadhi hadithi. Kisha akasema thumma hajajtu ba'da 20 sana, kisha nikahiji mimi baada ya miaka 20, yani tokea alipokunywa yale maji ya Zamzam, akamwomba Allah amjalie quwwatul hifz kama vile quwwa aliyokuwa nayo Alhafidh Adh-Dhahabi, akahiji baada ya miaka 20. Wa ana ajibu min nafsi, na mimi ninakuta katika nafsi yangu, ninapata katika nafsi yangu talab almazid ala tilka rutba, kutafuta ziada juu ya ile daraja aliyokuwa nayo Alhafidh Adh-Dhahabi. Kwa maana baada ya miaka 20 kupita, alikuja kugundua ya kwamba kuna wanaochuoni wakubwa walikuwa wana uwezo wa kuhifadhi zaidi ya Alhafidh Adh-Dhahabi. Akanywa tena maji ya Zamzam na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amjalie awe na hifdhi zaidi ya Imamu Dhahabi. Akasema fasaltu martabatan a'la minha, nikaomba vile vile kwa Allah anijalie martaba iliyokuwa juu zaidi kuliko martaba hiyo. Fa arju Allah an anala dhalik, natarajia kwa Allah kupata jambo hilo. Hatuzungumzii fadhila ya maji ya Zamzam, tunazungumzia kujitathmini na kujielewa. Ina maana ya kwamba Alhafidh Ibn Hajar akiwa katika hatua za mwanzo kabisa za kutafuta ilmu ya hadithi, alikuwa anajua ninasoma kwa ajili gani, ninataka niwe nani, na mimi hivi sasa ni nani. Ina maana alielewa uwezo wa nafsi yake, akasoma historia za wanaochuoni, akamwona Imamu Dhahabi ni mtu ambaye anaweza kuwa ni kigizo chake, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ana akili kama vile ya Imamu Dhahabi. Alhafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Tabaqatul Huffaz alipokuwa akitaja historia ya Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala, akataja kisa hichi cha Alhafidh Ibn Hajari, kisha akasema hivi, walladhi aquluhu inna almuhaddithina iyalu alana fi rijali wa ghayriha min fununi alhadith ala arba'at wa ana aqulu walladhi aquluhu, na lile ambalo mimi ninalisema. Amesema haya maneno baada ya kuelezea historia ya Alhafidh Adh-Dhahabi, akasema na lile ambalo mimi ninalisema, innal muhaddithina, hakika wanaochuoni wa hadithi, iyalu ni mafakiri, ni wenye kuhitajia, alana hivi sasa, fi rijali, katika elimu ya rijali, wa ghairiha min fununi alhadithi, na isiyokuwa hiyo katika fani mbalimbali za hadithi, ala arba'ati, kwa watu wanne, almizzi wadhahabi waliraqi wabni hajari. Haya ni maelezo anazungumza Imamu Suyuti, kwamba wanawachuoni wote hivi sasa wamekuwa ni mafakiri, ni wenye kuhitajia watu wanne katika ilmu ya hadithi na ilmu ya rijali na fani mbalimbali za ilmu ya hadithi: al-Imam al-Hafiz al-Misri, al-Hafiz al-Dhahabi, al-Hafiz al-Iraqi na vile vile al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. أقول قولي هذا وبالله توفيق. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تبو كتك خطبة بيني أم بايو inawaelekea zaidi wa tulabu la ilmu, so lazima la kujitathmini. Nikazungumza mambo mawili katika khutba ya kwanza ambayo ni sehemu ya kujitathmini katika njia ya maswali: wewe ni nani katika upande wa ilmu, wewe hivi sasa ni nani? Ikiwa jambo hilo uko nalo, basi alhamdulillah. Kama hauko nalo, basi unapenda wewe uwe nani? Alafu kwa nini upende wewe hivyo? Haya maswali kaa chini ya tafakari, na lazima utafutie majibu. Usipopata majibu, wewe ni mfata mkumbo, wewe ni mtu wa mhemko, umehamasika tu katika jambo lakini hujitambui. Tumetaja kisa cha Al-Hafidh bin Hajar akiwa anajielezea yeye mwenyewe katika hatua za mwanzo za ilmu ya hadithi, alikuwa anajielewa yeye ni nani, nafasi yake ni ipi. Halafu alikuwa anatamani yeye awe katika daraja fulani. Alipokunywa maji ya Zamzam, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni kama vile fulani. Na baadaye al-Imam Suyuti anaelezea kwamba ilmu ya hadithi hivi sasa, huwezi kuzungumza ilmu ya hadithi katika upande wowote hawa watu wanne ukawaje, lazima utahitaji kauli yao, rai yao na mtazamo wao. Al-Hafidh al-Misri, Al-Hafidh al-Dhahabi, Al-Hafidh al-Iraqi na Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Hawa watu wawili wa mwanzo, Al-Hafidh al-Misri na Al-Hafidh al-Dhahabi, ni watu wameishi katika zama moja. Na Al-Hafidh al-Iraqi na Al-Hafidh ibn Hajar ni mwalimu na mwanafunzi wake. Kuna maelezo yanahusiana na Al-Imam ibn al-Jazari, sintoyataja kutokana na muda, tutaendelea na kipengele cha tatu au swali la tatu. Baada ya wewe kujitambua ni nani na ukapata jibu, na ukapata jibu la swali kwamba unataka uwe nani na ni kwa nini uwe hivyo, ukapata majibu, hiyo ni hatua katika hatua za kujitathmini na kuleta mabadiliko. Jambo la tatu ni jambo la kujiuliza. Swali la tatu, nifanye nini talibul ilmu? Nifanye nini sasa mimi? Nawajibika kufanya kitu gani ili niweze kuwa nitakavyo? Tayari umeshajitambua, umeshakuwa na malengo yako. Safari ya kuelekea hayo malengo, wewe unaona ya kwamba utatumia njia gani? Na hapa ndio mahala pagumu ambapo panahitaji upate mwongozo, upate usimamizi. Na ndio maana wanafunzi wengi kwa kuto kulitambua jambo hili, ni namna gani mimi ninaweza kufikia lile lengo langu, ni namna gani mimi ninaweza nikawa kama vile fulani au nikawa katika daraja fulani, wengi safari zao za kutafuta ilmu huwa zinakwama hapa. Ndio utaona mtu ni talibul ilm, amesoma, kamaliza kusoma, hashughuliki kabisa na jambo la da'wa wala na jambo la taalimu. Hii kusaki kwenye biashara, kama atakuwa anavua, ikusaki baharini anavua, kama itakuwa ni mchoma mkaa, basi anachoma zake mkaa, kama atakuwa anauza samaki, kuna kundi kubwa mno la wanafunzi, ukienda katika miji mbalimbali hapa Tanga, ukienda mjini hapo, wanafunzi waliosoma marhala ya mtawasifa na thanawi na waliomaliza jamii katika vyuo vikuu mbalimbali, wapo mtaani tu wanazagaa. Ukimuuliza kwa nini wewe umekaa dukani hapa haufundishi, shii maisha magumu. Hii ni ishara ya kwamba huyu alikuwa hajitambui, na hivi vipengele vitatu hivi katika safari yake ya masomo hakuweza kuvitafakari na kuvitafutia majibu mapema. Kwa nini wanafunzi wanaosoma dini wamekuwa ni wepesi mno kuacha jambo la dini na kufata shughuli zingine? Kwa nini wamekuwa ni wepesi? Na kwa nini baadhi ya wanafunzi wanaosoma dini mpaka vyuo vikuu wanaporudi katika miji yao, kwa nini hawashughuliki na jambo la dini kabisa? Sehemu kubwa kitafakari, utakuta kwamba ni watu ambao tokea wanakwenda kusoma walikuwa hawajielewi wao ni kina nani, na wanakwenda kusoma kwa ajili ya nini, ili wawe ni nani baada ya muda gani, walikuwa hawatambui hilo jambo. Sasa sisi tusije tukateleza kama walivyoteleza wao. Kuna baadhi ya wanafunzi tunakutana nao sisi, mtu amepata nafasi ya kusoma katika chuo fulani, wamuuliza, sawa, wewe ushapata nafasi unakwenda kusoma katika mji fulani, kwa nini unakwenda kusoma, ili iweje, una malengo gani? Anakuambia, tutajuana huko mbele ya safari, acha kwanza nifike. Unatambua kwamba huyu ataenda atakaa miaka 20-30, akirudi yeye hana faida yoyote katika jamii. Sasa tuzinduke. Nitawatajia kisa kimoja amekitaja Al-Hafidh Dhahabi kwenye kitabu chake Tadhkiratul Huffaz, alipokuwa akielezea tarjama ya Al-Imam Abu Nasri, ambaye Al-Hafidh Dhahabi amemsifia huyu bwana akasema, huwa Al-Hafidh Al-Imam Alamu Sunna Ubaidullah ابن سعيد بن حاتم ابن أحمد الوائلي البكري نزيل الحرم ومصر وصاحب الإبانة. هو الإمام أبو النصر الحافظ الذهبي أنا مسفق سمك وبر هو الحافظ نحافظ نمت من بحفاظ الإمام على السنة نألام لبنديرة لإشارة السنة عبيد الله ابن سعيد ابن حاتم ابن احمد الوائلي البكري نزيل الحرم امبي الشكية سهيم زحرم نمس وصاحب الإبانة الكبرى ننديم تونسي وكتاب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن كشك سيما وهو كتاب طويل في معناه ناتني كتاب كريف كتكما ناياك دال على إمامة الرجل كتاب هكي kinajulisha, ukikisoma kinajulisha juu ya imamu wa huyu mtu na uono wake, mtazamo wake wa mbali kabisa katika ilmu ya rijali na turuqul hadith. Akamsifu pale baadhi ya sifa, akaelezea wanafunzi waliosoma kwake na mashaikh wake, kisha akataja habari kutoka kwa mwanafunzi wake anaitwa Abu Ishaq al-Habbal. Akasema qala Abu Ishaq al-Habbal, amesema Abu Ishaq al-Habbal, wa huwa mimman akhadha anhu. Abu Ishaq anasema hivi, kuntu yawman inda Abi Nasri, siku moja mimi nilikuwa kwa Abu Nasri, faduqa al-bab, ukagongwa mlango, faqumtu, nikasimama, fafatahtuhu, nikaufungua ule mlango, nilivyofungua ule mlango, fadakhalat imra'atu, akiingia mwanamke, mwanamke mzuri, mwanamke kwa maana ya mwanamke hasa. Akaingia mwanamke yule, mwanamke alipoingia kwa imam, kwa huyu mwana wa chuoni akiwa na wanafunzi wake, wa akhrajat kisan fihi 1000 dinar, akatoa mfuko ambao ndani yake kulikuwa kuna dinari 1000, dinari 1000. Akachomoa ule mfuko, akatoa zile pesa akaziweka pale mbele, fawadhaatuhu baina yadai sheikh, akaweka zile pesa mbele ya shekhe, waqalat, akasema yule mwanamke kumwambia shekhe, anfitha kama tara, zitumie hizi pesa kwa namna utakavyoona, zitumie hizi pesa, hizi pesa ni zako, tumia kwa namna utakavyoona wewe. Qala, akasema yule mwanachuoni, mal maqsud, maksudio ni nini? Yani wewe unataka nini? Lengo lako hasa nini kufanya hivi? Qala, akasema tatazawwajuni, nataka unioe mimi. Tatazawwajuni, nataka wewe unioe mimi. Ni mwanamke mzuri, alafu amekuja na pesa. Kisha yule mwanamke akamwambia kabisa, wala hajata li fi ziwaj, mimi sina haja ya kuolewa, sio kwa maana ninapenda sana kuolewa, walakin ukhdimak, lakini nataka mimi niolewe na wewe ili nikutumikie wewe, si mwana wa chuoni, nataka mimi niolewe na wewe kwa pesa zangu mwenyewe ili mimi nikutumikie. Tukisimama hapa, irejeshe hiyo hali kwako hivi sasa, kwamba wewe ni talibul ilmi, umetoka kwenu huko ulipotoka, umekuja katika mji huu wa Pongwe kutafuta ilmu, umekwenda katika miji mingine kutafuta ilmu, wakutana na mtoto wa tajiri, ni mzuri wa kisura na kimaumbile, umeitwa nyumbani kwa tajiri, umewekewa milioni 10 au milioni 20, pesa ambazo hujawahi kuziona, wafanya kuzisikia tu kwenye midomo ya watu, umewekewa hapa mbele, mtoto anamwambia baba, nataka huyu anioe mimi ili nikamtumikie, kwa sababu yeye ni talibul ilmi. Wewe waulizwa sasa, wasemaje? Ustadhi wasemaje? Na wewe umetoka kwenu huko, umekuja hapa kusoma, majibu unayo wewe mwenyewe, kwamba wewe utafanyaje? Sasa mwangalie huyu, ni nini alichokifanya? Baada ya kuambiwa haya maneno, akasema hivi, fa amaraha bi akhdhi al-kis, akamwambia yule mwanamke, chukua huu mfuko wako wa pesa, chukua huu mfuko wako wa pesa, wa anta sarifa, na uondoke. Basi yule mwanamke akachukua zile pesa zake akaondoka. Falamma sarafat, yule mwanamke alivyoondoka, qala, yule mwanachuoni akasema, sababu ni jambo ambalo kiakili ya kawaida halikataliwi, kwanza si jambo la haramu, ni jambo la halal, na huenda ukafanya vile ikawa ni sehemu kubwa sana ya wewe kupata wepesi katika safari yako kimasomo. Lakini malengo ya kuzungumza kisa hiki ni kuangalia namna wanawachuoni walivyokuwa na misimamo katika yale malengo yao, na ni watu ambao walikuwa wanajitambua na walikuwa kujitathmini mara kwa mara, sisi ni kina nani, kwa nini tumetoka, kumekwenda kufanya nini, na tunatoka kwa ajili ya nini. Hilo walikuwa wanalielewa. Kwa hiyo ikawa jambo la aina yoyote linalowatokea mbele ya safari yao, wanadhania tu ya kwamba hili litatutoa katika safari ya kimasomo, walikuwa wanaliweka pembeni bila kuangalia lina uzuri wa sampuli gani. Sasa huyu mwana wa chuoni anawaambia wanafunzi wake, anawaambia hivi, kharajtu min Sijistan biniyati talabil ilmi, mimi nimetoka huko kwetu Sijistan huko, nimekuja hapa kwa nia ya kutafuta ilmu. Wa mata tazawwajtu sakata anni hadha lismu, wakati wowote mimi nitakapooa hili jina la mwanafunzi litaanguka kwangu, mimi litaondoka, nitakuwa ni baba wa familia, nitakuwa ni mume wa mtu. Lile neno lile kwamba hadha talibul ilmi, hilo jina kwangu mimi litaondoka, nitakuwa baba mwenye nyumba. Kisha akasema, wama uthiru ala thawabi talabil ilmi shay'a, na mimi sipendelei kitu kingine juu ya thawabu za kutafuta ilmu, sipendelei kitu chochote tofauti na thawabu za kutafuta ilmu. Haya ni mawkifu magumu, mawkifu mazito kabisa. kwamba yeye anaona ya kwamba alitoka kwao Sijistani, ameenda katika ule mji kwa lengo la kusoma, si kwa lengo lingine la aina yoyote. Amekwenda kwa lengo la kusoma, amekuta kule, amekutana na mtihani huu au na bahati hiyo. Lakini huyu kwa kuwa anafahamu mimi nimefuata katika huu mji, alikataa jambo la yule mwanamke na akakataa zile pesa, kwa sababu anaona ya kwamba atakapoingia katika majukumu ya kindoa, ina kwamba huyu ni mwanafunzi, nitaondoka na nitabakia kwamba huyu ni mume wa fulani, huyu ni baba fulani, huyu ni msimamizi wa familia fulani. Hilo peke yake tulikamfanya yeye kuachana na hilo jambo na akaendelea na safari yake ya kutafuta ilmu. Tukumbuke ya kwamba hawa kipindi wanatafuta ilmu wanasafiri katika miji, si kama vile mimi na wewe. Huyu anakwenda katika safari ya kutafuta ilmu, ni mtu anajielewa, ni mtu mwana wa chuoni, anaitwa Sheikh. Sasa kuna mengine ya kusema, lakini muda hauruhusu. Ni kipi ambacho tunajifunza sisi? Hatukatazi watu kuoa, lakini wewe ulifuata nini hapa? Hasa kilichokuleta katika huu mji nini? Umetoka hapa umekwenda katika miji mbalimbali, wewe umefuata nini kule? Mbona baada ya kufika katika hiyo miji ambayo wewe umekwenda kwa sura kutafuta ilmu, mbona kuna vitu vinakushughulisha ambavyo havifungamani kabisa kabisa na safari ya kutafuta ilmu? Na ndio maana sisi wanafunzi wa zama za leo wengi tumekuwa ni watu wa kuacha safari za kimasomo na kuingia katika majukumu mbalimbali, kwa sababu sehemu kubwa kitutunguza ni watu ambao tumekosa baadhi ya msingi. Sasa basi, tulipokosea tumekosea. Baada ya wewe kutambua, badilika, jitathmini, jichunguze, wewe ni nani katika upande wa ilmu? Hapo ulipo wewe ni nani? Halafu unapenda uwe nani? Na ni kwa nini unapenda uwe kama fulani, ili iweje? Na jambo la tatu, wewe unatakiwa ufanye nini ili uweze kufikia hiyo hatua yako? Mfano huu wa wanachuoni huu, sisi hatuwezi, hatuna imani hiyo. Basi kama hatufikii daraja hiyo, kuna baadhi ya mambo tunaweza tukayaacha kwa ajili ya safari ya ilmu, kisha baada ya muda fulani haya mambo yapo. Haya mambo tunaoyaharakia katika upande wa safari za ilmu mpaka inatutoa katika uwanja wa ilmu, haya mambo yapo, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwa ajili yetu sisi. Pesa zipo, wanawake wapo, vyakula vipo, magari yapo, majumba yapo, kila unachokiona katika hii dunia kimewekwa kwa ajili ya sisi binadamu. Lakini kwa kuwa upo katika safari ya kusoma, ni lazima ujiwekee malengo, na kila mmoja akae na malengo yake. Usilazimishe malengo yako wewe yawe ni malengo ya fulani, la, lakini tubakie katika lengo. Nimesema sana na ya kusema katika upande huu wa ilmu ni mengi, kwa kuwa tupo katika kipindi cha mwisho, na baada ya muda fulani wanafunzi wataondoka, watarudi katika miji yao, watarudi katika likizo. Ni muhimu mambo kama haya tuyazungumze, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi wakiwa hapa markaz, wao ni wanafunzi tu, lakini wakirudi katika miji yao, wao ni mashekhe, mashekhe wakubwa, sio mashekhe wa kimchezo mchezo, kiasi ambacho watu wa mji wake wakimwangalia yeye, wakisikia qala Sheikh Albani wa qala Sheikh Ibn Baz, wanadhania kwamba Ibn Baz na huyo Sheikh wao huyo ambaye hapa ni mwanafunzi, kama vile ni sawa sawa, viwango vyao havitofautiani sana, kwa sababu kule kwao wakienda anapewa nyumba, anapewa usafiri, ameshaambiwa kwamba kuna mke yuko hapa, utapewa shamba hili hapa, utakuwa unalimia, unapewa chakula. Sasa anaweza kujiona ya kwamba kumbe pia na mimi ni Sheikh, nishamaliza tayari. Nenda kakai, ujitathmini, wewe ni nani katika uwanja wa ilmu, wewe ni nani? Ukishapata jawabu unataka uwe nani na ni kwa nini uwe hivyo, halafu ufanyeje ili uweze kufikia hiyo nafasi ambayo unayotaka wewe. Kwa hiyo kama utarudi kwenu na ukajiona ya kwamba mimi nishamaliza, basi kwa malengo yako yashafikia hapo. Lakini sisi tunatakiwa turudi majumbani mwetu, lakini tufahamu ya kwamba una haja ya kujitathmini mara kwa mara katika hii safari yetu ya talabul ilmi. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma, rabbana zidna ilman warzuqna fahma, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.